Bango na VOA.
Mpoko elamu na baepisi kuzili baku ya kolanda sango lokota Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi isango. Lipinga litinda maki na mbula matari ya Sud Kivu po na kotala ninye leka kipenza na kipupu epa iwapi bato baike bakufaki likomina nute po na bitumba bizali kuna moko na bayi mbula matari ya Sud Kivu ayibisi vyo walingala ete mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na Monisco bazali kosala bitumba. Chumba na ba mai mai puna kupekisa bango kuluka kuzungiza mabe tu kokota na ka ya ba banyamulenge ka ya ba deplase tupe ya bayi bakima mitumba. Mbula matari ya Sud Kivu elubaki na iliebisi uto mokolo mwamitano ete bubomani ya kipupu le 16 juye bosalamaki na mangumba ya ba banyamulenge ngumino na twagiraeno baye babomaki kole kabato zomi mampinga maekolo Kongo Demokratika matiami na esika yango kati na mboka Bijombo Minembo epe Bikenge pona kobatela basivili. Ba la kisibilungi ya kompani ya America Industry 5 bazali na Kinshasa na tina ya kosilisa misala ya kotia misolo pona kokela ba tablette uto engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika. Ntuma ya America na Kinshasa kutanaki na bango Michael Hammer uwa mibenga kana kombo ya bakongole nzita alobi ete yango ekokela misala nkoto yoko mpe ekozala ba tablette tope a ordinateur ya moke ya poche ekopesa nzela ete bayekola malamu. Moko na bato babundaka po na kubika ya ba mama pe na bana na sima ya kubota a pesa meli mbano grâce mbongi mokeli tope mokambi fondation grâce monde azwaki mpeti ya docteur honoris causa awa na États-Unis na Miami Institute tope institut Miami ya Florida pe na Kinshasa observatoire africain pour les actions pérennes et pesa ki pe mbano chouchou kaora a pesa ki maloba na grâce mbongi tolanda grâce mbongi na elobeli ya chouchou kaora.
Ezali double couronnement moko pona magazine nanga étant éditrice ya magazine Grassement et puis comme présidente ya fondation nanga ezo lutter pona mortalité maternelle et enfin et ce programme la biso za mulai eza munene tolingi d'abord loi eleka pona lobby etika la seko na seko na mboka na biso mwasi kwa boti na ba condition malamu akufa lisusute parce que boti mwa na pe akufa lisusute pa yena mu donc souci na biso eza yango wana. Na lingi lua na zotele manalua parce que na yebi keza façon ya kotika ngo pour la vie. Parce que soki na sali ya ngo etant que fondation, lobi soki nga na zate, koko se koko. Nga na bandi lutte na 2017, mais na bandi fondation na 2018.
Donc les loba mama congolaise ba okio loba que baza na porte parole moko pembeni ya ba institution pour na kolobe la bango.
Exactement, exactement. Et j'espère qu'elles me font confiance et j'espère que je ne vais pas abuser de leur confiance.
Sango na Lingala na VOA uta Washington na Beni baye bafunda maki na liwa ya Lufi Lumelo Joseph Kambale ba sambisa mili susu lelo liboso na bafandi Erikas Mwisi azalaki wana tolanda sango na Erikas Mwisi.
Bo sambisa mibwango bozali kosalema undako ya Tomadake na meri ya Ingumba Beni ba Lufi Lumelo pe bafandi ya Beni bazali kosinga etumbu pona baye ba mobo maki mulolo kabaya
na nazoze la biloko mibale eloko ya liboso nani mutu atinda ki batoana babo mamunga nga nabiso eloko ya mibale banani nde basala ki execution ya kobo mamunga nga nabiso awa na Beni batu bameseni koyoka ke babumaki mutu ya mbala oyu tozali kosenga soki toyebi mutu nini atindaki mutu nini abumaki bakangaye selo ndenge mibeko ya leta ezali
bafondi ya Beni bayaki ebele mpona kotala mpe koyoka mayima atindaki ete Lufi Lumelo moyi akoka koboma mama posomoleki utai Ingumba Beni Erika Sumusi.